Marrakech, en estes días, o centro das conversas da loita contra o cambio climático, unha conferencia na que estará presente esa desconfianza que experta tamén a elección de Donald Trump.
Porque recordemos que en campaña, a través das redes sociais, Donald Trump negou a existencia do cambio climático, que é algún modo de invento chinés para prexudicar os produtos estadounidenses. En fin, estes días dicíamos que Marrakech, o lugar no que se desenvolve a conferencia das partes da Convención das Nacións Unidas sobre o cambio climático, despois do acordo de alto nivel político do ano pasado en París, toca agora achegar os mecanismos para poñer en marcha esas medidas. Pero é verdade que a elección de Donald Trump experta incógnitas importantes polas que lle preguntamos a Juan Antonio Añel, físico e investigador en climatoloxía nas universidades de Vigo e Oxford.
Os acordos que temos ata data son bastante bons e que, de calquera xeito, as partes interesadas, máis alá dun país como Estados Unidos, deben seguir durando dando lugar a avances no combate contra o cambio climático independientemente do que faga unha parte, inda que sexa unha parte moi importante do problema. É a senda que, por exemplo, xa optou por tomar no seu momento a Unión Europea, falla.
En Marrakech, por tanto, estes días decídese como se poñerán en marcha os acordos os que se chegara en París, que entrarán en vigor no ano 2020. Polo momento, nestes 4 anos se quedan a talo, o que segue en vigor é o protocolo de Quioto. Pero mentre os países chegan a acordos e esos acordos se implementan de maneira máis ou menos ambiciosa, o reloxo do cambio climático segue avanzando. Neste mesmo ano, en 2016, continúan as evidencias de que o cambio climático xa está aquí, anda que os seus principais e máis devastadores efectos se verán nunhas décadas.
Por enésimo ano consecutivo, 2016, estamos a punto de rematalo, vai a ser o ano máis quente dos que se teñen registrado no noso planeta. As temperaturas están a subir, os eventos meteorolóxicos extremos non paran de aumentar, unha vez máis a capa de xeo que cubre o planeta chegou a mínimos este ano. As evidencias están por todos os lados.
As evidencias inapelables no tempo e no lugar, agora e aquí. Como afecta o noso país? Como afecta a Galicia? Unha das liñas de investigación de Juan Antonio Añel teñen que ver precisamente co impacto que o cambio climático vai ter no noso país e con calibrar que pode ocorrer tamén segundo sexan as medidas que se vayan poñendo en marcha. Pero como estamos notando xa o cambio climático en Galicia?
Época de floración de certas especies ata calidad de da colleita de uva. Tamén temos observado aumentos das temperaturas medias e máximas, períodos de seca. É preocupante, mellor tamén, por exemplo, bueno, aumento de temperaturas para a produción enerxética.
Que ocorre? Que o cambio climático, como outras moitas cuestións, non permite políticas curtopracistas e non exixe precisamente pensar a medio e a longo prazo. A ciudadanía tócanos recordarlle aos políticos que isto, a loita contra o cambio climático, é unha auténtica prioridade, non só para o mundo que temos nós, senón para o que terán as vindeiras xeracións, os nosos fillos e netos. E ademais de recordarlle aos políticos que a loita contra o cambio climático ten que ser central, tamén podemos na nosa vida cotiá aplicarnos na loita contra o cambio do clima.
Temos que consumir dun xeito máis responsable, podemos facelo, podemos tomar decisións agora de mercar produtos, consumindo de xeito produtos máis locais, que non, non teñen unha pegada de dióxido de carbono ou de auga tan grande, é dicir, non custa tanto traelos ata as nosas casas.
En fin, instruccións non só para os países, para as partes que se reúnen en Marrakech estes días, non só para os gobernos que están encargados de poñer en marcha esas políticas e de chegar a esas decisións, senón para cada un e cada unha de nós, pensando no mundo que temos xa aquí, con esas evidencias que xa Amén. Podemos ver, pero sobre todo no mundo que lles imos deixar os que non están facendo ese gasto enerxético excesivo, os que nacen ou nacerán nos próximos anos.
Non se preocupen que temos a Trump, que xa verán como vai solucionar todo isto. Igual nuns anos non necesitamos debemos preocuparnos nin disto nin de nada.
Pero nosos deberes debemos facernos, cada sí, una, cada un de nós.
Claro, claro.
¿Eh?
Depois que lle dé o botón ou non, isto xa é outra cousa. Agora compramos e vendemos, que nos quedan 8 minutos e temos moito